qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa keessatti seenaa mootii Kumsaa Moroodaatti fuulleffate qabna. Afaan Oromoo akka barsiifamuuf barnoonni ammayyaa Wallaggatti akka babal'atu, sochiin daldalaaf hojiin ogummaa adda addaa Naqqamteetti akka babal'atu Kumsaa Moroodaa qooda guddaa gumaachuu isaanii dubbatu. Hayyuun seenaaf aadaa obbo Cherinnet Waaqayyaa Naakoor Malkaatu Naqqamteetti dubbise. Seenaa maatii Kumsaa Moroodaa dubbachuudhaan jalqabu obbo Cherinnet.
Bakaree godaanaa akka mootiitti ture isa dursee wasiirri isaa biratti waan guddateef wasiirri isaa immoo abbaa gadaa ture baraatti amoochuudha. Bara 1822 hanga 1829tti isatti aansee ilmi isaa jechuudha. Lolli waliinii waan ka'eef leeqaa kanarratti hundumaa mo'ee beekame bakaree godaanaati. Mootii bakaree godaanaa jedhama. Inni bara 1830 kaasee hanga 1861tti ture. Deemii du'ee booda ilmi isaa Moroodaa Bakaree bara 1861 kaasee hanga 1888. Itti ture yeroo isaa keessatti innis wanta fufuu danda'an jechuudha. Magaalittii kana hundeesse magaalaa Naqqamtee gadaa ootaa kana hundeesse Bakaree Godaanaati. Naannoo bara 1837 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti inni dhaabee bakkee jamaa sanatti aansee gandoota torbatu jira ture. Isaan bakka inni saqisee bakkee jamaa makoo Waachaa Migira Durree yookaan iddoo amma yuunivarsiitii Wallaggaa dhaabamee jiru jechuudha. Achi Jaatoo Samboo Mukaraara kan jedhamuu fi qota Iddii Bookaa kan jedhamuu fi Gargeef Qassoo kan jedhaman gandoota torba ture. Qee kana kan dhumaatti Bakaree Godaanaa niitii 12 ni fuudhee jiru. Ijoollee 19 dhasheeru dhiira 11 dubara 8 ni qabu. Kanaaf egaa yeroo sana keessa jalqabe jechuudha magaalumti Naqqamtee kun guddinni isaa jechuudha. Han jalqabe akka magaalaa Naqqamtee kanammoo han moggaase ilma isaa Kumsaa Moroodaa jechuudha. Kumsaa Moroodaa immoo bara 1881 hanga 1916 nama turedha.
Qarooma Wallaggaa keessatti gumaachisaan godhan maal hin ibsamuu danda'a?
Egaa Kumsaa Moroodaa waan hedduudhaan raawwateeru. Inni qara nama qara jechuu dandeenya. Masaraan inni ijaare masaraa akka macaaf tuulamaatti masaraa ka'udha. Maaliif yoo jenne hangadaa giddu galeessa godhatee masaraan ijaarame hin jiru. Gadaan akka hin irraanfatamne. Dhaloonni Oromoo gadaa duukaa kan wal qabate ta'uusaa. Manni keessummaa balbala 8 kan qabu ta'uusaa. Manni isaa mataan isaa hin ifa jechuudha. Maaliif hambaaleen kun taa'anii jechuudha. Gadi 1133 naannoo kanaddee ijaarameeti. Hamma har'aatti jiraa kan jiru jechuudha. Tokkoffaa manni murtiisaa odaadhaan inni fakkaatu. Akkaataa aadaa Oromootti inni ilaalamu turee seerri isaa mataa isaa jechuudha. Isa kana qofa iyyuu miti. Buufata daldalaa amma gaafa mootummaan giddu galeessaa isaan ari'ee adda naqee isaan irra biyya isaanii irraa jechuudha. Nuti simushina innaan lafti jedhanii. Milik jalatti gaafa isaa ari'u inni isatti hundeessee waan gidduu teessoo Wallaggaa Najjoon godhe. Najjoon gaafa godhu buufata daldalaa Najjoo Yaa'ii Mi'aan jedhamu Tulluu Coocii irratti dhaabee. Tulluu Coocii jechuun karaa jalaa isaatii. Warqiitu qofaramu. Warqiitti achi jalaa ba'a. Baasanii fidanii achi katamaatti galbudu jechuudha. Buufata daldalaa kana dhaabuun isaa immoo maal taasise warra akka Onisimoos Nasiffaa yeroo mootummaa giddu galeessaa kadhatanii gara lixaatti dhufuu barbaadan jechuudha. Mootummaan giddu galeessaa isaan dinnaan maaltu ta'ee isaan Asmaraa irratti gurmaa'aniiti karaa Gibsi Aswaan ittiin seenanii Sudaan keessa goranii asiin Najjoo Yaa'ii Mi'aatti asiin dhufanii Malkaa Mormor jechuudha. Laga Mormor Malkaa 12tu jira. Malkaa 12 sana keessa Malkaa Boonnochoo kan ergee Bulgaa kan jedhamee beekamu Ulumaayiin achi ce'aniiti gara Haroolimmoo har'aatti ce'aniiti asii achi immoo dhiyeessaa Malkaa Sadee jechuudha. Dhiyeessaa Malkaa Sadee jechuun Angar bishaan 132, dhiyeessaa bishaan 48, Daabalaa bishaan 15, bishaan 195 dhiyeetti wal argu jechuudha. Achiin ce'aniiti Gaalaatti kitaaba qulqulluu fi matsaafa ammayyaa saayinsii jechuudha. Isas qabu bishaan 15 isaan ce'anii dhufanii gaalli yeroo duraa fi magaalaa Naqqamtee seentee yeroo Kumsaa Moroodaatti.
Kitaabota biyyoota garaagaraa irraa Onisimoos Nasiif yookaan Abbaan Gammachiisii fi Asteer Gannoon fidanii dhufan tolee jedhanii simatanii gaafa akkamii dhiyeessanii waan jiran.
Anillee ofii koo ortodoksiidha. Isin immoo amantii keessanii barsiifanna jettanii akkatti isin barsiistan ilaala jedheeti nama 45 walitti qabee mee barsiisaa jedhe mana kennee qe'ee kenneeti. Isaan kitaaba qulqulluu fidanii tusii booda yeroo barsiisuu jala qaban immoo afaan Oromooti. Afaan Oromooti barreessan immoo jennaan kan egaa amantiin bakka qabatu jedhee isaaniif illee an carraabane. Kuni Najjoottidha. Najjoo Yaa'ii Mi'aa isaatiin jedhe buufata daldalicha sanatti.
Bara meeqa gaafa?
Bara naannoo 1904 barreeffamni jira achirratti. Onisimoos Nasiif, Asteer Gannoo, Hirphee Abbaa Magaal, Ostaatiyoos baay'eedha isaan. Oromootni iddoo adda addaa irraa gurguramanii tuuta Onisimoosiin gaggeeffamanii an dhufaniidha isaan jechuudha. An Kumsaa Moroodaa garuu an qalbiisaa hoo'ate, an yaada isaa qalbiisaa fudhate isa isaan afaan Oromootiin barreessanii uummata sana barsiisuu ka'an. Isa lafa qabatan jedhee kanatti. Garuu dhaloota boruuf immoo dubbittii kana yaaduu qabdu. Barumsa ammayyaa wallaalummaa kinyarran san keeda wal gurgurre ko wor walin gurgurre daloni he berachu qabu je e boji dir majiratti mana burumsa ammayya ta skola je amyambe kam yurosatti isatu da be chuda e burumsa sana katti wangode he somayu achi ge satti be buddahan qabu asergennoti asergenno selbane
seina bi kana ke satti burnosni ammayya kanjel qabami bara minik tau haimamu yumale yirota hisu fatda sanam bodai lasillaseni mobabal ise kanjel anjo kungaru andu sufakata
mutumman gidu gelsati satti mani barunsa barnota da bate bara sagal duwa sadde ti do ni jaddabe seyret gale yirota hisu mutul jechu da
garu ni kun sanan dusu dandaye arra izan
wara misona ta kana wara kan oni so swa cara da wotani alshan san da fadani idan tawur mai rako do wotani kara sanan na hani arra gatan jechu dole daima digdama walti qabeti isan kana mabrisa jere ko batti barumsa amaya anje masih sada kismayu ausados anje da mai hambe kamu inni barumsa amaya kan ne ba ta ba fije sati boji tida
yada tamamman kana kamtetti mani barumsa saniro sana garana fidani dufan
eh mani barumsa sani yiro warra kana kaso radde anjiro karum to kofa bu fata dalla sana ba hacun sa hospital di kadabatu mani barnota inni ti suni ti kadabatu
ko ogumma sani kin ne moni worre fata ojetan dezok ne moni worre ci bilo ojetan do kambra ne moni ji kambra ojetan kasum pawan gara gara ti ne kasam ojetan tai sani ru jadam ijarsu magala ne kamte kisat
eh ga ijarsu magala ne kamte isatu ijar jechu ndanna ma ani amma fakenya ze ani barese kisat ti to ko kana constructor atin gi nyanjere moti ijara jechu dandenya mali ijare yo yenne fakenya fi la fagaba jechu tin ne mota bi ala oguma sani tin dadda amanti sani ko famiti amma fakenya fi wai amanti sani tin tin wai oguma sani fi dai sarara jechu dandi dandala era han dandala isana wanta te isani arbo ta duka walti sa fi duwa dadde chan kana sikara kana ka dufani wora europa dufani mo awra ka juwa nanno na jo amma juwa ni kwan sami israel isatu ulaba ka sise namni oguma sati male gusa sati no kana amanti sati adabo ngabo oguma sati garu oguma dadda o qabanne biye kinya gudis na ngelo nanno gabati anse mo wora boka wora dalalan isani e namni bi ala mo akati gamadu na mota babbare dun akati sana akiratan sahi sai ka anse mo wora sibi da tuman amma ganda duwa lama duri hanje da men be kamu ke sai anse mo wora ufata da hasa sai bisan gamammo oge si goga dugu fi bisan wora gargar bahalin ta anje anje dalge ke sammo wora goga dugu jato sambo mu karara mo wora anati wora tare jarani wora mane jarani sana kati ko ci te e kaso de jira mu jira akimo bufata gangoli fi gala kitte ka godan jira ba ganda mo ka egan biya sa ke sanage ne kajira lage ni daldal de kawal kamat kanan duwa hanta ni se ya kana hamje se halam je se oguma fuge si wa na oguma sa fu fata mu ka wuje de halafa tul fayya ken budi ma ce le wadan le da dalge ke sa kala da jati da balam yo amma kana moti da musa yum beku hanmani idare da ichu magali tumti mutansa barnota fi beku sa kana do ken ala ta fi ture ichu
ne cha sana no kana ke sati ko ni ni baati
amma ilmasa ambis kumsa western oromo confederation state the country between ethiopia and sudan jede yanabe hus capital city is jimma jede ina madabe bare ko sada sudu jaychu he amma ilmasa tuan ture da ichu kumsa murda be kumsa siyasa simo qaba sokofa bajifar duka bajifar radene isani shigisimo oge ta sechen erki awal ke sade ma turani moti wan gibe jede mani shanan gibe jede mani ambe kaman jechu da naka gomma buma era musa ta jimma waliti insa gudda da san kabani moti dubabor a cari shono to duka in masafatan safa duka fatan sailu anje da muda yoto tullu haji san duka ma har molisti jin qaba san duka duka kam ta shugale anje du be ko moti wara banishangul harta kana kun san muda enyi duka yo walti bu san qabu walti bu si ni qabu mutum ba bidu gale sa qofa duka mali bi sane bi yake sirra ku dan mutum bu shi na anje du ni mo bi ko yi bu shi ne anje du amma ga fanni ofisa du utti an bu shi ne idini du e boda je tuda na kamte kum samori nora ni pesa duwe na gam ke gomja hori da fi da kas na dibe yesu jeje kan ma jeje da jirusa ke sa amma maka ummati na no jirulle amma ni jiru giren isa ambo ya ta e ni ba ba yuwan no bacu kabo kenan ugara ta no dai je tu da sammu gari bage sai lalu allogi male fi afan kama dubu su ko ke fatun galun dan ne sani da faka hoto kenan ta isa wanda ta e ji ba ga lalar ta ndo ne kina bare su wani dan denye fi ka kana tun lalan ji tu ko ta
ya ta
le jinna